Rodania. Rodania.
Velkommen til denne specialudgave af Veluropa.
Podcast.
Knapt havde 2020 set dagens lys, før der blev indkaldt til pressemøde på Dangleterre. I indbydelsen stod der ikke præcist, hvad formålet var, men alle vidste, at nu var dagen endelig kommet. Som Veluropa Podcast kunne fortælle helt tilbage i oktober 2019, så var Bjarne Riis tilbage, ikke på den store klinge, men på den store scene. Danmark har igen fået et World Tour hold, og men med nogle modifikationer. Og med det, velkommen til denne specialudgave af Veluropa Podcast, hvor vi tager dig tilbage til pressemødet på Dangleterre. Men allerførst, velkommen til mine to holdejere, Stefan Djurhuus og Kim Plesner. Og Kim, inden vi går i gang med at høre interviews for dagen, så fortæl os lige, hvordan det hele sådan hænger sammen mellem Riis sejrgruppen og så NTT Pro Cycling.
Ja, men altså Riis, Sejer og Jan Bæk, som nogen kender fra Brøndbyernes IF, de ejer jo det danske selskab, kan man sige, der har haft en række forretningsområder. De har haft et kvindehold, de har haft et kontinentalhold. Og det selskab går nu ind og køber, eller har i hvert fald hensigt om at købe en tredjedel af NTT Pro Cycling, som er dem, der har licensen for det hold, vi kendte som Dimension Data, og som nu hedder NTT. Så de går ind og køber det, og så sætter de, har de fået i den aftale ligger, at Bjarne Riis skal være sportslig leder for holdet. Og det er det, der er indtil videre. Så kunne man sagtens forestille sig, at hvis det her det går rigtig godt, så skal de overtage noget mere, eller de skal være med til at det skal de tydeligvis. De skal også prøve at skaffe nogle sponsorer på sigt, og NTT har kun et år i aftale.
Og Stefan, er det godt eller skidt for dansk cykling, at vi nu igen har en andel af et hold på Worldtouren?
Altså, som vi også tror jeg kommer til at høre i nogle af interviewsene, så er det jo meget godt for interessen for dansk cykling. Jeg ved ikke, om det er sådan, at han kommer ind som den store helt, der skal redde dansk cykling. Det er det jo langt fra, men han kommer nok til at kigge lidt mere mod de danske talenter i fremtiden og vil kunne bane vejen for nye talenter. Og så vil han også kunne hjælpe Valgren og Stokbro og Kabel og de danskere, som der er på holdet. Så det bliver spændende at få ham tilbage, og han skaber omtale og så videre. Men også som Jesper også sagde i den seneste podcast, måske lidt ærgerligt, at han måske kommer til at tage noget spotlight fra de unge talenter og de danske stjerner, som har klaret sig så godt. Så på en eller anden måde, så synes jeg, at det er godt og skidt, men det er om ikke andet spændende at have ham tilbage.
Du går og glæder dig til den her Veluropa podcast special, fordi du skal naturligvis høre fra Bjarne Riis, men også fra Brian Holm, Rolf Sørensen, Dennis Ritter og mange flere. Men først skal der lyde en kæmpe tak til de mange, der støtter os via tier.dk. Og Stefan, vi har faktisk nået lidt en milepæl.
Ja, fordi at vi er nu kommet over 400, så vi skal have trukket lodder om vores matchpræmie lidt senere i udsendelsen.
Sådan, fedt. Jeg kan faktisk sige, at den er i spil, præmien. Vi trækker ikke vinderen i dag. Det gør vi først i vores næste normale udsendelse. Og så får du at vide lidt senere helt præcis, hvad der er i den her matchpræmie. Du kan som altid finde os på iTunes, SoundCloud, Spotify eller din foretrukne podcast-app til Android. Og når du så er inde og lytte, så vil vi altså sætte stor pris på både stjerner og en anmeldelse. Husk, at du kan følge os på Twitter og Instagram på @Veluropa og på facebook.com/Veluropa. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Oddset fra Danske Spil. Den første, du skal høre fra, det er direktøren for Tourstarten. Alex Pedersen er nemlig glad for, at der er et dansk hold med på Worldtouren og glæder sig til, at der formodentlig kommer endnu flere danskere med i turfeltet.
Alex Pedersen, hvor meget betyder det for dansk Tour de France at få et dansk hold?
Jamen, det ændrer ikke så meget, fordi nu er Tour de France jo kommet til Danmark, og kontrakten er på plads. Men det er klart, for tilskuerne og for ikke mindst også de danske medier, vil det jo være med til at løfte vores også arrangement, at hvis der er dansk hold til start i 2021, når vi starter Tour de France i Danmark. Så, og det er det, jeg håber på, og derfor er jeg her i dag. Det er derfor, for det er bekræftet, at vi forhåbentlig har dansk hold på højeste hylde igen. Eller?
Og så kan man jo sige, hvad er hønen med ægget her? Fordi nu er der pludselig kommet et dansk Tour de France, og så kommer der et dansk hold. Kan man ikke godt sige, at det forarbejde, du har lagt, det har været med til at igen at skabe et dansk hold?
Ah, det ved jeg ikke. Det vil jeg ikke tage æren for. Altså, nu ved jeg jo, Lars Eier og Bjarne Riis og andre gode folk, de har arbejdet rigtig mange år på at skaffe kapital og mulighed for at komme tilbage på højeste niveau inden for professionel cykelsport. Det er ikke min ære, det er deres ære. Men det er da klart, at det ene har nok ikke, altså vores projekt ved at Tour de France kommer og starter i Danmark, det har nok ikke gjort det sværere for Lars Eier og Bjarne Riis at få dansk interesse.
Og så hvis vi kigger tilbage på dig som tidligere cykelrytter, hvor meget betyder det så for de danske cykelrytter, at der pludselig er et dansk hold?
Jamen det betyder da ufattelig meget for dansk cykelsport generelt, at vi forhåbentlig igen har et dansk hold på øverst hylde. Og der er ikke nogen tvivl om, at jeg håber selvfølgelig på, at der er absolut rigtig, rigtig mange danske cykelrytter til start på H.C. Andersens Boulevard i 2021, når vi skal starte Tour de France der, ikke? Men der var altså 9 til start her i sommer, og ved at Bjarne Riis og Lars Seier kommer med et dansk hold i 2021, så er det ikke egentlig, at der er flere danskere, men det håber jeg jo selvfølgelig, for jo flere danske rytter, jo igen mere interesse er der også for tilskuerne og medierne og alting her i Danmark, så jeg håber da, at vi kan komme til at gå lidt hånd i hånd.
Og så lige altså det sidste store spørgsmål selvfølgelig. Ser vi dig i comeback?
Der er allerede nogle farmer. Så det bliver højst hjemme i sofaen.
Alexander er en smule afdæmpet her, Kim, men hvilken betydning tror du, det kan få for den danske turstart, at vi nu også har et dansk turhold?
Jo, men der er altid altså et hold med Bjarne Riis i spidsen, vil der altid være sådan lidt ekstra følelse omkring, på godt og ondt, i det danske cykelsportsmiljø, og også mere sådan sports mainstream miljø. Og nu skal vi selvfølgelig huske på, at det ikke er et decideret dansk hold. Bjarne har ikke helt den rolle, han havde, da han ligesom havde sit eget danske hold. Men derfor for selve turstarten, og for det hold, er det jo, og deres fremtidsambitioner, er det jo sindssygt vigtigt, altså at få den der turstart og være direkte kvalificeret til det, også i ambitionerne om at få hævet en sponsor hjem, fra, hvis det er en dansk sponsor, man gerne vil have med, så er det klart en måde at få hævet dem ombord, og det kan sagtens være, at man måske allerede til turen i år, måske kan, som jeg tror også, vi har været inde på tidligere, at man nogle gange gør det, og så kommer man lige med på bukserne eller et eller andet i forbindelse med Tour de France, og så er det et skridt på vejen mod at så blive fuldgyldig sponsor til næste år. Og der tror jeg, at de har nogle idéer om nogle potentielle danske sponsorer, der kunne være interessant. Vi har nævnt Velux, men det kunne også være andre virksomheder, som Lars Seier sad og sagde på pressemødet, at hvis der var nogen, der var til stede, der var interesseret i lige at lægge 50-100 millioner, ja, så skulle de bare komme op med sådan
noget visitkort. Jeg tror ikke, han satte et beløb på, men han sad med
med frodermunden.
Ja, han sad med en stor punkt frem og bad om lidt penge, hvis der var nogen, der havde lyst til at være sponsor på holdet. Mere eller mindre alt, hvad der kan stå og gå inden for TV2's dækning af cykelsport, var til stede på Dangletære, og således var også kommentator Dennis Ritter at finde der, og han gjorde det meget klart. Han sagde, at Bjarne Riis er et lokomotiv og er en drivkraft for dansk cykelsport.
Dennis Ritter, du har selvfølgelig fulgt processen i lang tid udefra. Hvor stor er det lige nu for dansk cykelsport, at det her det endelig bliver officielt?
Det er en meget stor nyhed. Det er en rigtig, rigtig stor nyhed, at vi har et hold nu igen på den øverste scene, på den øverste hylde. Altså, når det er sagt, så er det jo ikke kun et dansk hold. I virkeligheden er det jo faktisk ikke et dansk hold endnu, eftersom licensen fortsat vil være sydafrikansk. Men at have Bjarne Riis tilbage på øverste niveau, det betyder jo meget for mange danskere. Det betyder meget for interessen. Det betyder meget for os, der skal sende de store cykelløb, også i år og i de kommende år. Så jeg synes, det er en rigtig, rigtig stor nyhed, den her, som vi ikke kan være andet end glade for.
Vi ser jo i mange andre sportsgrene, internationale sportsgrene, med effekt, når der, sådan, at der er en stor dansk profil, altså en Caroline Wozniak i tennis, og en Kevin Magnussen i Formel 1, etc. etc. Hvor meget betyder det for TV2 og hele jeres sendflade, at der pludselig er en Bjarne Riis i spil igen?
Jamen, det er jo han er jo et lokomotiv, han er jo et menneskeligt lokomotiv, som før har gjort det, som jeg håber, han gør igen nu, altså få hele cykelsporten op i fart. At vi har over 20 danskere på Worldtouren i dag, tror jeg jo også er et produkt af, at Riis i flere år havde det her hold, som hed CXC og Saxo Bank og Tinkoff og hvad det ellers har heddet. Nu har vi dem så spredt ud på alle mulige forskellige hold. Så var der nogen, der diskuterede, om det i virkeligheden var bedre, end at have danskerne samlet på et dansk hold. Der er ikke nogen, der skal få mig til at sige, at det her det er en dårlig nyhed, at nu kommer vi til at få færre danskere på Worldtouren fremover. Nej, tværtimod. Så vi har jo alle dem her nu, der er etableret ude omkring i verden, og så har vi det her danske sydafrikanske, måske bliver det helt dansk på et tidspunkt, lokomotiv, som igen, tror jeg, kan få os alle sammen op i fart. Og igen, altså, sådan i den brede kreds af danskere, også dem, der ikke er meget nørdet cykelinteresserede, der er Bjarne Riis bare et navn, der trækker folk til og får folk hen til tv-skærmene og ud på landevejene og sådan nogle ting. Så man kan ikke undervurdere det her.
Tur. Tak skal du have.
Vi har fået talt om det her med, at Bjarne Riis måske tidligere støvsugede markedet for danske ryttere, og at vi derfor, og ikke rigtig gav dem chancen for at komme til fadet, og måske netop derfor er det først efter, at han ligesom har været væk, at vi har set den her opblomstring, og nu altså har 22 ryttere, 22 danskere på Worldtouren. Er det her, er det godt eller skidt, at Bjarne kommer ind? Du svarer lidt på det til at starte med.
Ja, altså, jeg tror også, jeg vil sige, det kan, vi ved det jo ikke endnu, men det, der i hvert fald er anderledes nu, modsat sidst han var holdejer, det er, at vi har faktisk mange etablerede stjerner, eller folk, som kan gå hen og blive kaptajner på storhold også. Hvis han, nu har han Valgren. Valgren er en stjerne og en rytter, som kan vinde cykelløb. Så ham kan han faktisk bruge til noget i forhold til at vinde cykelløb. Det samme kan man sige om en Mads Pedersen, som jo også skal skrive en ny kontrakt i år. Han har ikke nogen kontrakt for næste år. Så sådan en mand som ham kan Bjarne også godt bruge til at vinde cykelløb. Så det er lidt andet materiale, han har med at gøre med. Det, der var lidt det ærgerlige sidst han var, det var jo, at han tog mange af de store talenter og gjorde dem til hjælperyttere. Og det kan man sige, det hæmmer jo deres udvikling og deres mål. Og det gjorde, at der var mange store talenter, der gik lidt tabt ved at køre som hjælperytter for slægtbrødrene, Contador, Cancellara, Stuart O'Grady, alle de stjerner, som der var på Bjarnes hold. Det var næsten for godt et hold til at være en rugekasse for de danske talenter.
Men Kim, vi så også sidst, at Bjarne Riis var på Worldtouren med sit eget hold, at det var lidt lige meget, hvem han havde som kaptajn, så holdt danskerne med ham. Først så havde vi Contador, men så skiftede Contador til Riis' hold, og så blev det pludselig ham, vi holdt med, og før det, der holdt vi med slægtbrødrene og så videre. Og så var der Carlos Sarte, som vi også holdt med. Hvis nu vi får et dansk, eller en tredjedel dansk turhold med til turstarten, uden danske ryttere, er vi så stadigvæk på den vogn, er det så stadigvæk dem, vi holder med?
Det kommer lidt an på, hvordan det her projekt det udvikler sig, men fordi lige nu har vi jo ret beset, hvis vi kalder NTT et danske hold, så er det lige før, vi også skal kalde Trek for et danske hold, ikke? Der er tre rytter og Kim Andersen, og så er der selvfølgelig lidt mere staff på NTT, men vi er der ikke helt endnu med det her danske hold, men det bliver jo sådan noget med Bjarnes første sejr, når NTT vinder og sådan noget, ikke? Og alle de der helte, du snakker om, det startede jo helt tilbage med Chalabert, da han kom til og vandt bjergetrøjen i Tour de France. Du havde Tyler Hamilton, du havde Ivan Basso. Den kører hver gang. Så tager vi dem til os, hvis vi føler, at det er et dansk hold. Og så kommer det an på, hvor meget succes de andre danskere har, tror jeg. En Jakob Fuglsang, hvis han lige pludselig er med helt fremme, så er det klart, så tror jeg, at folk holder mere med ham, end de holder med en, hvad hedder ham der, Luis Meintjes, eller hvad han nu...
Ja.
Selvom han kører for et bjernehold.
Vi er jo også gode til at tage patent på de hold, hvor der er et par danskere. Ikke? Astana var jo også et danske hold med tre danskere.
Jo, men det handler meget om succes. Altså, hvis ikke vi har... Ja, ja. hvis ikke vi selv har succesen, hvis ikke der er nogen danske rytter, der har, så finder vi ud af, okay, hvor er der noget, der minder om noget dansk. Her der har vi nogle danske sportsdirektører. Vi har for eksempel Brian Holm, der var på Quickstep, også ja, ja, inden, at de fik en ordentlig danskerflok. Der har vi jo et hold mere med 3 danskere. Og så leder vi jo efter, hvor er der noget succes at holde med. Så hvis ikke der er nogen danskere, der blander sig op i toppen, så skal vi finde et eller andet, der minder om noget. Eller?
Du kalder os lige også alle sammen for plastikfans.
Nej, men det var... nu er jeg jo så gammel.
Vi finder ud af, hvem der gør det godt, og så holder vi med dem.
Nu er jeg jo så gammel, så jeg kan huske Tony Rominger, ikke? Og han var født i Danmark. Og præcis. Selvom han var ret meget svejt,
så fik vi
lavet ham til danskeren, der var født i Vojens eller Vejle, eller hvor det nu var, ikke? Og så kunne vi holde lidt med ham.
Dennis Ritters faste marker på TV2, det er en fyr ved navn Rolf Sørensen. Han har vist også vundet et cykelløb eller 2 engang. Han var i hvert fald en forholdsvis dygtig cykelrytter engang, så vidt jeg husker. Han glæder sig meget over Bjarnes tilbagevenden til Worldturen og er overbevist om ambitionerne en sejr i Tour de France.
Rolf Sørensen, hvad er din umiddelbare reaktion på det pressemøde, vi har været med til i dag?
Jamen, jeg tror sgu, jeg er lige så glad som Bjarne. Altså, vi har ventet nogle år på det, ikke? Jeg er jo den fødte optimist, så jeg har da hele tiden troet på, at det skulle nok lykkes på et tidspunkt. Men det begyndte at se det sort ud, ikke? Altså, det senere stykke tid, og nogle aftaler, der ikke kom op at køre, som man troede kom op at køre. Og lige pludselig er det jo sket. Altså, det er jo en længere proces, de har været igennem, kan man sige. Som Lars Seier siger, længere end de måske havde håbet selv, ikke? Men nu er de der, og jeg tror faktisk, det er et rigtig godt match der. Altså, fordi det er et hold, som ligger sådan ret langt nede på ranglisterne, det er et hold, som Bjarne kan være med til at kreere selv. Og der kan man høre på Douglas Wright, han har dyb respekt for Bjarne. Så han får den plads, han skal have. Han kommer ind på måske nogle af de større, så kan det godt være problematisk for ham, ikke? Og der kender vi Bjarne godt nok til, der vil han bestemme for meget til, at de andre måske vil meget ret, ikke? Så altså, jeg tænker det ikke. Det er genialt, Mads.
Men er det godt eller skidt for Bjarne, at han vil bestemme meget?
Det tror jeg godt. Altså, han kan jo kun køre sit cykelhold på sin måde, ikke? Og så er der jo en masse dygtige folk omkring, som de skal jo matche sammen. Altså alle de her mennesker, ikke? Det er sgu ikke altid nemt. Altså. Så der kommer helt sikkert udskiftninger og indskiftninger, inden det sådan bliver rystet rigtig sammen. Ikke? Og nu sagde han det ikke decideret, men altså, visionen er jo, at han sikkert skal vinde Tour de France igen. Ikke? Og det kommer nok til at tage et par år i hvert fald, altså i år og næste år med, inden man begynder at iscenesætte, medmindre du bare køber banal. Altså. Men altså, det må vi jo se til den tid. Det skal stille og roligt bygges op, og vi andre skal lige finde ud af, hvor de står henne nu. Rytter, staff, hvad kan de, hvad ved de og sådan noget. Ikke? Så det er pissegodt. Pissegodt for dansk cykelsport.
Ja, og sidst Bjarne var på Worldtour-niveau, der vandt han Tour de France, eller hans hold vandt Tour de France. Hvad er det, han kan? Hvad er det, han kan bringe til et hold som NTT?
Jamen, jeg tror, altså den professionelle tankegang, han har, altså jeg kan fuldstændig følge ham i nogle af de samtaler, vi har nogle gange. Altså, han er utrolig minutiøst og professionel og... den der konstanthed, der skal til hele tiden at være på rytterne, altså have de rigtige sportsdirektører. Lars Mikkelsen er rigtig god til det, blandt andet. Men det kræver flere. Det kræver flere folk at følge de her ryttere hele vejen igennem, fordi i dag er de jo monitoreret. De kan bare sende en computerfilm med deres træning, men det er jo ikke nok. Altså man skal jo følge dem mere end det, ikke? Løbsprogrammeren, hele den der udskiftning, indskiftning på de forskellige hold, hvem skal køre klassik, hvem skal køre tur. Så helt opsættet tror jeg, han er en af de allerdygtigste til, simpelthen. Og så er det klart, at du skal have en rytter af en vis kaliber. Du må ikke skabe dem. Du må ikke komme med det her hold, de har nu, og forvente, at de kan vinde Tour de France, og de kan vinde. Det kan godt være, at Michael Valgren vinder Flandern rundt. Det kan vi da håbe. Men altså, de kommer jo ikke til at vinde 35 cykelløb. Det skal vi også se i øjnene. Det ved han jo også godt.
Og ser vi et comeback i trikot til Rolf Sørensen?
Nej, for helvede. Nej, det kommer ikke til at ske.
Det er godt. Tak skal du have, Rolf.
Giv mig det realistisk, at Bjarne Riis, han skal vinde Tour de France igen.
Han skal tage sig lidt, og ved ikke, hvad er dårligt, hvad hun siger.
Ej, det var også forkert formuleret. Ja. Men at ambitionen for NTT, er de for høje, eller er det i den sidste ende, det drejer sig om?
Jamen, det tror jeg, det altid vil være, når Bjarne Riis, da han startede med, og da han overtog Team Home Jack & Jones, og begyndte at købe udenlandske stjerner ind, så tror jeg, så var det hele tiden med det formål, selvfølgelig at opbygge et slagkraftigt cykelhold og køre på den måde, han gerne ville køre og leve, eller at holdet skulle leve efter hans filosofier. Men i sidste ende, så er det jo topmålet for ham, som selv har vundet Tour de France, det er jo at vinde Tour de France. Det sætter han noget højere end en klassikersejr og så videre. Ikke? Så det er altid det ultimative mål. Om det så er realistisk, det vil det jo være på sigt. Fordi altså, hvis det her hold udvikler sig for store sponsorer, så kører de en stor rytter, og så hvorfor skulle vedkommende ikke kunne vinde Tour de France? Spørgsmålet er mere, om de når at komme dertil, hvor de kan købe et tilpas stort navn.
Og der blev jo faktisk på pressemødet her, og det var ikke noget, Bjarne han selv bragte på banen, men der var nogle journalister, der bragte Egan Bernal på banen. At det selvfølgelig var den hurtige måde at komme til toppen på.
Altså, jeg tror ikke, han er ledig for næste altså. År. Men der er faktisk, altså, det er jo klart, at og det tror jeg også, de selv siger, altså, det er ikke med den her trup, at de går ind og vinder noget. Altså, de har det på Tovivo, og det, men jeg tror faktisk, at Bjarne, han kommer ind på et hold, som altså også har en lidt forkert sammensætning af rytter. Altså, hvad skal man med en Porto Vivo i en alder af 37? Altså, måske kan han vinde en etape i Giro d'Italia, og altså, det er sådan noget der, men det er klart
en god overgangsrytter, ikke?
Det er jo ikke Bjarnes rytter.
Nej, det er det ikke.
Og 3-4 af dem måske, ikke?
Det, der bliver rigtig sjovt at følge med i, det er, hvem henter han? Fordi at han kommer ikke ind og bevarer det her hold. De kommer ind for at lave om på det her hold, og han skal ind, og så skal han hente nogle rytter, som han selv har haft et godt øje til, og muligvis snakke med de senere par år. Så det bliver faktisk rigtig sjovt at følge, specielt nu er vi langt fra. Men når vi rammer juli og august, så...
Så har du sådan nogen, så har arbejdet meget sammen med Contador, og så fortæller Contador ham, jeg har set ham her, og det kunne være en Henrik Mars eller sådan et eller andet, og så fortæller han Henrik Mars om dengang han arbejdede sammen med Bjarne Riis, og det ville være godt for dig at tage det over, og så videre, og så videre. Så sådan kører det jo de her netværk, man har inden for sporten, ikke? Så taler de sammen, og jeg tror stadig, at selvom der er den der lidt norske vinkel på, at der ikke er nogen, der vil køre under Bjarne Riis og arbejde sammen med ham, og sådan noget,
det er ikke rigtigt.
Nej, fordi det er jo et spørgsmål om, i sidste ende, hvor ligger pengene, hvor ligger ambitionerne og sådan noget. Ikke?
Men han har stadig et knaldgodt navn inden for cykelsporten. Altså, folk de ved godt, at han er en af de klogeste, når det kommer til at lede et hold og til at give råd videre og styre det her. Så han har et rigtig godt navn, så kan man sige, i steder... I udlandet kan det jo være, at de fokuserer mere på, at han har taget doping. Men
det er på journalistsiden.
Det er også sådan, men... Altså i feltet, og blandt de danske ryttere, så ser man stadig op til Bjarne Riis, mest for den viden, han har nu. Altså alle de ved godt, at han er toppen, når det kommer til, hvad gør man som cykelrytter, hvordan griber man det an, og taktik og sådan noget. Så han er stadig et kæmpestort navn, når man ser det fra ryttersiden. I medierne er det lidt en anden historie.
Jeg så faktisk en minidokumentar omkring Alexander Kamp, mens han kørte for Bjarne, hvor Bjarne sad i bilen og coachede ham under en enkelt start. Og bare via den coaching, der foregik i bilen der i radioen til Alexander Kamp, der kørte han faktisk væsentligt stærkere og sagde bagefter, at det var mega fedt at opleve det der. Så det er jo det, han kan give videre. Det er jo erfaringen. Så altså, et er selvfølgelig at sammensætte en trup til et givent løb, men derudover også den enkelte coaching, der nu måtte være undervejs, og så selvfølgelig de taktiske aspekter, der måtte være i forbindelse med en etape eller et helt etapeløb. Bjarne Riis' tidligere holdkammerat og sportsdirektør på Quickstep, Brian Holm, glæder sig over det nye danske turhold, og så mener han, at Bjarne har en vigtig kvalitet, der overskygger alt andet. Ro.
Det er godt. Det er rart, og man kan sige meget, men Lars og Bjarne, de har kæmpet for det nogle år, og man fornemmer nogen at være skeptiske. Det er ikke alle der har bakket det projekt op, og derfor synes jeg, så er det ekstra flot, når det lykkes at komme ind i pro-turen, eller rulleturen hedder det, det er jo ikke noget, man bare lige gør fra den ene dag til den anden. Og rent faktisk, så tror jeg, at Bjarne, nu ved jeg godt, at Lars Michaelsen også har været i gang med det, sådan siden efteråret, hvor han startede, men jeg tror jeg simpelthen, at Bjarne kan gøre noget godt. Hvor kommer en memory card, tror jeg, han starter i sin tid. Jack and Jones. Og det var sådan noget, der kom tæt på Valcamers hold, var det ikke, da han starter. Og som jeg husker, så vinder de i World Cup'en. Valgtrænlisten 2-3 år i træk. De vandt meget, de vandt turen, så man kunne håbe på at kunne svinge for, at det blev lidt af det samme igen.
Du har jo kørt med ham
som holdkammerat, du har kørt med ham som hjælperytter, du kender ham privat, I har været venner, I har været uvenner. Hvad bringer han til et hold som det her?
Først og fremmest, så tror jeg, at det korte svar vil være ro. Altså, han er en rolig menneske. Jeg kender jo altså, seniørs mekanikere, tekniske direktører, de går på kryds og tværs af holdene, sportsdirektører. Og det at høre om Bjarne altid, det er ro, ro, ro. Han er et tålmodigt menneske. Det tror jeg, nogen, der har lovet. Det går ikke så hurtigt altid. Og med den her ro, er han aldrig nogensinde udfanget og så videre. Det kan de fleste mekanikere, seniører så rigtig godt lide. Og nej, evnen, han nævnte også helt, så sådan det sådan lidt op fra og ned, og sådan var han faktisk også, da han kørte. Han gør nogle ting, der nogle gange virker også næsten umuligt. Jeg kan huske dengang, han sagde, at han skulle vinde Tour de France. Der troede jeg nok heller ikke rigtigt på det, og så kom han så skulle vinde rødturen, så lykkedes det også, og så han kan åbenbart tilføje det et eller andet. Men først, det kan også bare være ro over tropperne. Man kan sige meget om, at der er NCT nu. Der er ikke nogen store sæsoner, de har haft her på det sidste, og det tror jeg, han kan lave om på, stille og roligt. Det kunne godt blive sådan lidt, hvad hedder Jumbo Visma-hold. De havde også nogle rigtig sløje år, og så lige pludselig så fandt de omskriften, og nu er der simpelthen blevet det de flotteste hold, der er i feltet.
Hvis vi holder fast i det her, og så kigger på en Michael Valgren, som havde et fantastisk 2018 og et meget skuffende 2019, tror du så, at Bjarne kan hjælpe ham og også nogle af de andre rytter på holdet?
Givetvis, og jeg tror, når noget har gjort så dårligt, som det har for dem indtil videre, så er det godt, når der kommer det ligesom fodboldshold, der bliver skiftet noget ud. Valgren, han har kørt som en pose kartofler, han kørt hederligt i Yorkshire, og ellers så har der været langt med en snaps med. Og det har været holdet, der ikke har fungeret. Er det ham, der har trænet for meget? Han trænet for lidt? Skulle han ikke være flyttet til Monaco og kigge for meget jetset i den? Blev han for gammel? Fik han barn? Det ved jeg ikke, og det er så Bjarnes opgave. Og uanset hvad, så tror jeg, at Valgren vil køre bedre. Det tror jeg næsten også, han vil. Også det bare, man siger bare, hvad Lars Mikkelsen. Han har knoklet hårdt med det, så jeg tror, at de vil se et hold, der blomster op stille og roligt. Så på den konto, der tror jeg, det går langt, langt bedre.
Den cykling er inde i måske den mest gyldne periode nogensinde. Vi har over 20 ryttere på Worldtouren. Vil det være et yderligere skub til endnu flere danske ryttere?
Det tror jeg, Bjarne nævnte det sådan før, at uanset hvad, det har, som jeg ser, som vidt jeg ved, sydafrikansk licens, og man må ikke, der kommer dansk islet, der går rygter om, at de har skrevet med Carbo, og det er jo nok mest fordi, det er Bjarne. Jeg tror ikke, at Quickstep er enig også at skrive med Carbo, så det er nok fordi, at Bjarne kender ham i forvejen, han får en fod ind der, det er det, man kalder for netværk. Og på den konto, der er nok også et par rytter, som altså, han... Men så er noget som Askren og sådan, der skal Lefebvre nok også til at holde øje med de danske rytter og mørke, hvis han skal have sprinter og så videre. Så det bliver spændende. Så det vil givetvis højne markedsprisen, også for de danske rytter, der kommer en mand som Bjarne fra det skulle undre, hvis han ikke gifter danskerne.
Og hvad med danske sportsdirektører? Og nu kigger der dybt i øjnene.
Det må du snakke med Bjarne om.
Og interviewet her var lavet inden kontrakten med Michael Carbo var officiel, men det var selvfølgelig på det tidspunkt også en meget dårligt bevaret hemmelighed.
Det er det, man kalder for netværk.
Præcis, og det sjove det hele, det var at stå og kigge Brian Holm i øjnene, der kom der det der skælmske Brian Holm smil, og man kunne godt se, at Quickstep rigtig gerne ville have haft ham. Men,
ja, det tvivler jeg på.
Tror du ikke det?
Nej,
det
tror jeg ikke.
Så, men der var sådan et eller andet i hvert fald med, at der var ikke nogen tvivl om, at Bjarne på en eller anden måde havde noget connection til Michael Carbo, som gjorde, at det var klart, at det var der, han skrev under.
Jo, jeg tror, at det, som Brian mener, det er, at han har ikke bevist noget siden 2017. Og derfor så vil man nok ikke tage ham ind på et World Tour-hold, når han har haft dårlige sæsoner.
Medmindre han var i det netværk.
Ja, medmindre at han kan lidt netværk. Men det, jeg tror, at Bjarne han tænker, det er, at han har ikke haft så stor indflydelse på Carbo, men hvor ville det være vildt, hvis han tog Carbo ind og fik det til at fungere. Fordi så har altså Bjarne, han ser noget i ham, og Carbo er et stort talent. Altså han har jo vist noget i Glimt i hvert fald, altså hvor han har været en af verdens bedste, altså nummer 3 til U23 VM. Så det er et godt projekt for ham at se, om han ikke kan få det der til at fungere, fordi han er et stort talent.
Og så taler han jo om det her ro, Brian Holm. Hvor meget betyder det for et hold, at få en mand som Bjarne ind, der tydeligvis jo, som vi alle ved, udstråler ro.
Jo, altså, kan man sige, ro er jo ikke opskriften på succes, nødvendigvis. Men jeg tror, at det som man mener, det er, at Bjarne, han er meget vidende omkring, hvad skal der til for at præstere i forhold til holdopsætning og coaching osv. Jeg tror, han mener, at Bjarne er tålmodig, og han er rationel, og han sætter høje, men realistiske mål. Og så må man også bare tage hatten af for Bjarne, fordi at de mål, han har sat sig, dem har han også opfyldt. Så man kan sige meget, men når han først sætter sig et mål, så plejer det også at ske. Men jeg tror, det er mere den der tålmodighed, rationel, realistiske sans, og så alligevel en masse hårdt arbejde og forberedelse bagved.
Ja, der bliver jeg så nødt til at lige smide en på banen her, der hedder, dengang jeg var på Team CC, der, når man talte med rytterne, så var det faktisk mest, eller det ligger i hvert fald op af det med ro, det var, at de ikke følte, at han lagde pres på dem, altså unødigt pres. Og der har du altså nogle typer, jeg kan huske, var det ham, den lille kælmesportsdirektør, der aldrig kunne nå bagagerumsklappen, når han skulle lukke den, så han måtte stå og hoppe. Jeg kan ikke huske, hvad fanden der han hedder. Men altså, der har du nogle ildre typer, som jo altså står og råber og skriger, er der ikke? Jörg Jaksche fortalte en gang om det, hvor Belocchi styrter, det der frygtelige styrt, hvor han smadrer hoften og lader en skøre ud over. Hvor han siger, at det var jo sportsdirektøren, der sad og bare skreg, at vi skulle få se fuldstændig sindssygt på den der nedkørsel og sådan noget. Og de der situationer med pres, både på resultatmæssigt, at Bjarne ligesom siger, jeg tror på dig. Nu tager vi det lige roligt. Jeg tror på dig, så bygger vi det op her. Vi kører efter vores filosofi, vi kører efter vores principper, og så kommer resultaterne på en eller anden måde. Det tror jeg, at det er nok der, de også ser ham som ro. Men nogle gange kan han også være...
Det er en god pointe, Kim, og lidt senere så har vi jo et interview med Bjarne Riis, og der kan man næsten mærke på ham, at det her faktisk, han udstråler faktisk den ro også i forbindelse med hele opbygningen af holdet og ambitionsniveauet, både for i år og på den lange bane.
Jeg har faktisk lige en lille film. Hvad hedder det?
En film?
Ja, hvis man ikke har set den film, der hedder Overcoming, så er den faktisk et rigtig godt bud. Der får man nemlig at se Bjarnes hold, dengang de kørte med, Barso og alle de store stjerner. Og Kim, han var der. Jeg ved ikke, om du er med i filmen faktisk. Men det er en super fed film om holdet, om Bjarne, den måde, han kører sit cykelhold på, og man får ligesom indblik i, hvordan cykelholdet kører. Det er en fantastisk fed film, altså, hvis man er til cykling.
Lille anbefaling herfra, Overcoming. Måske så kommer Brian Holm til på sigt, men her nu, der hedder den ledende sportsdirektør Lars Michaelsen. Og han glæder sig til at komme i gang og forventer også, at holdet får flere end de 7 sejre, som Dimension Data præsterede sidste år.
Lars Michaelsen, jeg har indtryk af, at du har været inde over den her proces et stykke tid. Hvornår hørte du første gang om NTT-planerne?
Altså, hvis du refererer til, hvornår jeg hørte omkring NTT-samarbejde med Virtu, så har det været on-off fra, ja, som jeg tror Douglas selv har sagt, altså fra flere år tilbage, men jeg begyndte jo indgående at snakke med Douglas under Tour de France, og der nævnte han det, men der virkede det ikke som så overbevisende, så jeg tror, det har været lidt en køretur med en lidt bakket rute op og ned hele tiden.
Men hvornår er processen, da du siger ja til at blive sportsdirektør, ved du der, at der er en aftale på vej?
Nej, indgår jeg sådan set i en aftale om en fremtidig job som ledende sportsdirektør, ud fra at der ikke er nogen aftale i gang. Så derfor har mit arbejde også bestået i netop at køre los og sætte tingene i system og få samlet holdet ud fra den betragtning, at det var sådan, det skulle foregå. At der så siden er, som i dag bliver annonceret, at Virtu Cycling og med Bjarne Riis i spidsen kommer ind, det er jo bare et ekstra energiboost, synes jeg.
Men det passer så til gengæld også super godt med dig selv, med Michael Valgren på holdet, muligvis to andre danskere på holdet, en Lars Bak og nu Bjarne Riis. Altså der bliver jo ikke kun ejermæssigt, men også både i sportsdirektørstolen og rytterstolen dansk islet.
Ja, altså vi må jo prøve at leve op til de gode takter, som, som cykelsporten i Danmark viser for nuværende, men som vi jo sådan set godt kan være stolte af, hvis vi kigger baglæns. Det er jo ikke noget nyt, at vi er gode til cykelsport i Danmark. Det er måske noget nyt, at vi bliver bredt ud og både på verdensplan, og så i det her tilfælde bliver samlet på et hold.
Og hvad bliver din rolle helt præcist?
Jamen, jeg har jo den her ledende sportsdirektør-titel, det vil sige, at jeg er øverst i gruppen af sportsdirektører og refererer nu fra i dag til Bjarne, og Bjarne går ligesådan den anden vej igennem mig for at få systemet til at fungere.
Nu bliver der ikke så løftet slør for sådan de helt store ambitioner, det bliver talt lidt ned en smule måske. Hvad er sådan de umiddelbare ambitioner for 2020?
De umiddelbare ambitioner er jo, at vi skal have sætte et aftryk, hvor at holdet ligesom fungerer bedre sammen, og derudaf skulle der ganske naturligt komme nogle flere sejre. Altså, sidste år, 2019, har holdet 7 sejre, hvor at vi snakker nationale mesterskaber i Eritrea og i Sydafrika, som nogle af dem. Derudover har Giacomo Nizzolo vundet et par sejre i Oman, og Borsan Hagen har vundet sejre i henholdsvis Norge og Christian Dauphiné, men vi skulle meget gerne se en ændring og få nogle flere sejre. Når det er så sagt, så bliver vi nok også nødt til at være realistiske og sige, at både jeg selv og nu også Bjarne kommer ind ligesom, og skal analysere på en sammensætning af rytter, som vi måske godt kunne tænke os var lidt anderledes. Og der er jeg så glad for at høre i dag, at der åbenbart er takter til, at den økonomiske stabilitet, det kræver, den ligger måske og kører lidt parallelt med 2020 her.
Og har du en ønskeliste for rytter?
Det tror jeg, enhver sportsdirektør har. Men det kan jeg ikke. Jeg kan ikke lige pege på nogen nu, det er klart. En styrkelse af både klassikertruppen og så selvfølgelig Grand Tour-gruppen, det er det, der skal til. På faldrebet fik vi jo en Domenico Portovivo ind, som kan køre Grand Tours, men han kan jo ikke vinde dem. Så det må være... Det må være further down the road, tænker jeg.
Mange interessante ting her fra Lars Michaelsen, men selvfølgelig også noget af det, som vi har talt om her i Velropa podcast et par gange, det er, at der skal lave en anden rytter sammensætning til, hvis det er sådan, at de skal gøre sig forhåbninger om at blandt andet at vinde Tour de France, men måske også at få sejre på den korte bane. Kim, de har fået en sejr allerede i år. Kæmpe forløsning allerede i Tour Down Under for en uge siden. Og vinde der, hvor skal resten af sejrene komme fra i år?
Ja, men det er jo klart, at det giver jo sig selv, at det er blandt andet Ries, der skal ind og arbejde med, og også Lars Michaelsen, der skal ind og arbejde med det ryttermateriale, de har. De kan jo ligesom ikke rigtig forstærke sig i løbet af sæsonen, med mindre Rowan Dennis, han beslutter, at han ikke gider at køre for Ineos mere. Og der er det jo selvfølgelig de etablerede navne i første omgang, som ikke rigtig har slået igennem. Og godt nok så tog Borsan Hagen også 3 af de 7 sejre sidste år, men han kan jo meget mere, end han også har vist. En Valgren kan meget mere, end han har vist. Og så har de fået en Portovivo, som det bliver nok svært at hive meget mere ud af den gamle knæ der. Ikke? Men han kan trods alt stadigvæk sikkert fyre en top 10 Giro-placering sammenlagt af eller noget. Men det der med at gå ind og vise og sige, vi har egentlig ikke forstærket super meget, men vi får mere ud af det materiale, vi har.
Og nu nævnte du tidligere, at en måde at forstærke truppen på, ikke i år, men til næste år, det var måske at hive en dansk verdensmester ind i form af Mads Pedersen. Han nok ikke. Måske er han stadig verdensmester til det tidspunkt. Nu må vi se, men i hvert fald så er han verdensmester i øjeblikket. Hvem kunne man ellers forestille sig, at der var interessant for Bjarne Riis og Lars Michaelsen?
Ja, altså Mads, det ser ud til, at Mads har det godt, hvor han er. Men i og med, at han ikke har en kontrakt for næste år, så er han i princippet ledig. Men jeg prøvede, at efter at jeg hørte det, at en anden sammensætning af rytter, og så tænkte jeg, okay, så skal de ud og handle lidt ind, og så prøvede jeg ligesom at se på, hvem er egentlig ledig i forhold til næste sæson. Og der finder man, altså, der finder man ikke så mange navne, altså Egan Bernal, Carapaz, mange af de her navne, de er jo allerede på langtidskontrakter, men en fyr som Kwiatkowski er ledig, Max Schachmann, Sam Omen og Bob Jungels, de vil være store navner for ind, som kan tage nogle sejre, som måske også kan gå efter noget klassement. I princippet så er Chris Froome faktisk også ledig for næste år.
Så skal vi pludselig til at holde med ham.
Det vil være sindssygt, ikke? Altså, han har jo kun kontrakt året ud, så jeg ved det ikke. Det vil måske være den hurtigste måde at komme ind og blive en contender på. Vil det være sindssygt.
Men
det
han har jo også udtalt, at han aldrig nogensinde vil køre for Bjarne Riis, mener i et af sine interview, eller konen har måske udtalt det.
Er det konen, der har sagt det?
Ja, der var et eller andet i hvert fald af en af dem. De forhandlede jo sidst, det var rigtigt, og så sagde han, at han ville ikke til Riis på grund af, og hvor man så sagde, hvorfor forhandlede du så med ham, hvis ikke du er interesseret?
Nu der sker der jo to ting, ikke? Et, Bjarne har rent faktisk et hold, og to, det er ikke sikkert, Chris Froome har et.
Nej, lige præcis. Det kommer nok lidt an på, hvordan sæsonen går.
Ja, nej, men altså, det er en vanvittig tanke, men jeg vil lige nævne den, fordi at, det kan trods alt være muligt.
Altså, hallo, stald tip Djurhus, ikke? Men,
ja. Det kan være, vi skal have
tip lige for hoften der.
Det kan være, vi skal have odds på den faktisk, det ville være faktisk ret sjovt. Men ellers så vil der være, jeg lader mærke til, at Bora, de har jo faktisk tre sådan rimelig gode navne til klassementet. Ikke nogen store stjerner, men de er alle sammen ledige til næste år. Det er Patrick Konrad, Felix Groschartner og Gregor Mühlberger, som faktisk alle sammen har gjort det rimelig godt sidste år. Det kunne være nogen, som han kunne hive ind. Ellers så er der Jonas Vingegaard, den danske bjergrytter hos Jumbo-Visma. Kæmpe talent. Det kunne jeg virkelig se et stærkt match i lige der, faktisk. Han blev jo også udråbt til den næste fuglsang af sin sportsdirektør fra Colequick. Og så ellers så er der en Wilco Keldermann, som den har vist noget før, men aldrig rigtig har fået det til at spille.
Nej, han vil være sådan
på grund af noget styrt og så videre.
Ja, men han vil være sådan en type, som Bjarne vil elske at tage ind. Ikke? Netop sådan et uforløst, og så har han det, at netop han både har enkeltstarten og bjerg. Altså han er spot on, hvis du ser på, hvad det er, Riis har gået efter mange gange.
Jo, jeg tror, at det der også kendetegner Riis, det er netop de her projekter. Jeg tror godt, han kan lide at tage en rytter, som ikke er helt komplet, eller som aldrig rigtig har fået det til at spille, og så lige få det til at falde i hak. Men ja, det her det er bare nogle af de navne. Der er selvfølgelig også andre, men det er nogle af de navne, hvor jeg tænker, det kunne være interessant.
Og det er super, super fede navne, du hiver frem her, Stefan, så vi glæder os til at holde øje med Wilco Keldermann, og naturligvis Chris Froome. Vi er nu over 400 dejlige støtter på tier.dk. Tusind tak til jer alle. Og sidder du derude og synes godt om det, du hører, så kan du også blive en del af klubben. Det er altså med til at holde liv i Velropa podcast fremadrettet. Beløbet, du donerer, det er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og når du så donerer, ja, så deltager du automatisk i lodtrækningen om fede præmier. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Og vi trækker lod om den her store matchy pakke i vores næste normale udgave af Velropa podcast. Men Kim, vi kunne godt lige rise op igen, hvad det er, der er i den her pakke her, for det er noget af alt det lækre matchy, han har samlet sammen igennem tiden.
Men det er jo alt det lækre. Det er jo fra flere forskellige hold, blandt andet. Jeg mener, det både var Cannondale og Saxo og EF og
Rabobank var der måske også nogle handsker fra og noget halløj.
Ja, det er nok ikke engang løgn. Og briller jo.
Pokbriller?
Altså, ja, men altså.
Sådan.
Så, jeg kunne blive ved, men så bliver det en ret lang udsendelse.
Sidder du derude og tænker, det kunne du faktisk godt tænke dig at vinde, så kan du stadigvæk nå at deltage i konkurrencen, så tilmeld dig inde på tier.dk, støt med et valgfrit beløb, og så trækker vi altså lod i næste udsendelse om den her super, super fede pakke. Og for alle vores lodtrækninger, der gør vi det jo på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Mange tak for støtten til jer alle. For at handlen overhovedet kunne lykkes, så var det naturligvis vigtigt, at ejeren af NTT Cycling overhovedet ville sælge. Men efter 5 års tilløb, så lykkedes det endelig. Bjarne Riis, Lars Seier og Jan Bæk fik erhvervet sig en tredjedel af holdet fra Douglas Ryder, der faktisk også var til stede på pressemødet på Dangleterre.
Well, first of all, Douglas Ryder, welcome to Denmark.
Yeah, thank you very much. Nice to be here. Pretty bad the weather, but it's actually not so bad today. But not the 28 degrees and blue sky that I came from in Johannesburg, but it's nice to be here.
Exactly. So there's a training camp going on now. Where's the team?
So we're going to be in Denia in Spain between Valencia and Alicante for the next 2 weeks, which is critical for us. It's the classics group. So the first 4 months or 3 months of the year is incredibly important for us. We've got a very strong team in the classics, so yeah, it's an important training camp to get everybody together.
And what do you see Bjarne bringing to the team?
Well, I mean, I think Bjarne brings his experience, his attention to detail. You know, he knows how to run some of the best teams in the world. He knows what it takes to be at the highest level in the sport and to be, you know, with the best riders, I guess. And so, for me, you know, Bjarne coming to make sure that the right riders are in the right races, that they're under the right strategy, supporting each other, just focusing on the detail and what the sports directors are doing is critical. So, you know, that's that kind of big brother overlooking everything with that kind of experience, I think, is critical to us. We need that. The riders, a lot of them know him. They respect him, so they'll be more open in terms of how they feel and the sensations that they're having on the bikes, because the technology is the one thing, but it's that intimacy, that personal touch, that personal connection with the individuals. And Bjarne is a listener, gives his advice, is a calming person, and he builds trust. And so those are the kind of things that I'm really excited about, you know, that he can bring to this team. And I'm sure it'll, you know, our team will start well in the season.
At the press meeting here, you mentioned that the talks had actually started back in 2015. Can you take me through the process from back then and until now?
So in 2015, Bjarne reached out to me. We met actually at the start of the Tour de France, our first Tour de France. My head was in the clouds. We'd created something that had never been done before. It was the most amazing thing. Bjarne was talking, you know, about how he wants to get back into the World Tour and be in a team that has massive ambitions, that has a purpose, that is, you know, that has a nice spirit to it. And but the timing wasn't right then, because, you know, we were on our going in our own direction. We were a pro continental team at that stage. You know, we'd just been invited to the Tour de France, so, you know, the timing just wasn't right. And it but Bjarne, you know, he reached out to me and wanted to come and see me. So it just shows. And I think the last couple of years, the last 5 years, Bjarne has been looking on the outside, but always involved. I mean, he knows so much about the riders and about the teams and where they're going and what they're doing. So he's never, ever left the sport. He's always, you know, been in the background looking in detail. And then he, you know, about 6 months ago, started to talk to me again. We met again. I was looking at trying to focus more of my attention around the commercial side, the sustainability of this team, growing the charity, and you know, we would, you know, I guess I needed someone that I could trust that could be on the sporting side and manage the team performance-wise, and so as things evolved and moved through the last 6 months, it became more apparent that that we should actually work together, because our skills are complementary, yeah, and here we are.
And then how about the last few weeks here? What has the process been?
But, you know, there's been months of talking and bringing things together, understanding, you know, their bigger business and the businesses inside Virtue Cycling, talking to Lars Seier and getting just to understand them a bit more, and talking to our sponsors, because that's critical. And it's always a difficult time of the year, and the season was still very busy. But we eventually just came together and said, okay, let's just do this thing. And we want to start the season well. We want to, you know, have a one management team that the riders can believe in, that there's no chopping and changing, and so kind of this, the timeline of the 2020 season forced us to come back together, but the intention was always there.
Interessant at høre fra Douglas Ryder, Stefan her, og jo også meget sjovt at høre, at han lægger så meget vægt på selvfølgelig det tekniske og det taktiske, som Bjarne kommer ind med, men måske også at som du lidt skitserede tidligere, at han har stadigvæk et stort navn blandt rytterne.
Ja, netop. Altså, jeg tror, at det er i hvert fald noget af det, som vi hører fra Douglas her også, at ryttere er mere åbne, altså når de kommer til Bjarne Riis. Altså, han er god til at lytte til rytterne, og han er kendt for at få meget ud af sine ryttere. Så han kan også være interessant for de ryttere, der måske ikke helt har fået det til at spille, eller måske er den der odd man out, hvor man ikke lige kan finde sig til rette på sit hold, eller ikke lige har fået det ud af det. Så kunne det være sjovt at komme til Bjarne, fordi at succeshistorien er mange, og jeg ved også godt, at altså, der har været rygter om noget, der ikke er fair play, men stadig, altså han har et godt ry blandt tidligere stjerner, så han er en mand, der kan blive anbefalet til nogle af dem, der ikke helt har fået det til at spille.
Ja, så altså, jeg tror også, det kommer meget an på, om det virker lidt som om, i hvert fald her i starten, og på pressemødet virker det som om, at det lidt af den gamle Bjarne, man får at se, fordi han fadede jo også lidt i takt med, at det hele var ved at køre sådan lidt i skud og mudder med Oleg, Tinkoff og så videre. Så det er jo selvfølgelig spørgsmål, om det er den gamle eller den nye Bjarne, man får udgaven her. Og der tror jeg, han har haft godt af den her i gåseøjne pause, hvor han er kommet lidt væk fra det, og har fundet ud af, hvor meget han egentlig savnede det der. om forhåbentlig og formentlig kommer tilbage med en nyfunden motivation for det her projekt.
Men det interessante ved dengang Moloch Tinkoff, det var jo også, at da Bjarne ligesom stod for forretningsdelen, der tror jeg faktisk, at det gjorde ham sådan lidt led og ked af det hele. Det han virkelig brænder for, det er jo cykelsporten. Det er jo det at sidde på cyklen, det er jo det at coache sit hold. Og det får han jo mulighed for nu. Her der skal han ikke fokusere på forretningen. Det står Douglas Ryder og så formodentlig Sejer Bæk med flere for. Og så skal han fokusere på den cykelmæssige del af holdet.
Ja, det har han teknisk set altid gjort, for han har jo haft ansat administrerende direktør i de selskaber, han har haft bagved. Men jeg tror måske, ja, det bliver lidt længere. Men altså den der, vi også har været inde på tidligere med, at når han har et hold, så fokuserer han så meget på det der hold, at han lidt glemmer netop de der udenomsting. Og så får organisationen ikke lavet de der udenomsting, og så har de ikke holdet mere, og så går de ligesom all in på udenomstingene, men så mangler de holdet, og nu får de så et hold igen, og så har min filosofi jo været, så nu kommer de til at glemme de der udenomsting igen. Ikke? Så kombinationen af det med at have et World Tour hold, og så have alle de her ting, de forsøger at bygge op omkring, den mangler man stadigvæk at se lykkes hele vejen igennem, men jeg er fuldstændig enig i, at Ries, det er den sportslige ledelse, det er ikke virksomhedsledelse, han er topkompetent i.
Det jeg synes, der er sjovt ved også den film, som jeg nævnte før, Overcoming, der ser man også Ries, der holder en tale i forbindelse med Team CRC dengang. Det var også, at hvis de brugte over budget, så var det hans egen penge, altså personlige penge, der skulle bruges. Så på den måde var det et meget sådan personligt projekt, hvor han skulle styre det hele, og havde måske, altså gabt måske over for meget, hvor her, der kommer han kun ind i den rolle, som han kan lide, og som han er god til.
Ja, blev, kan man vel godt sige, det her lille sluttede forum blev han bedre til med årene at få sponsorerne til at betale for de overskridelser af budgettet, der kom.
Ja. Men det var en meget, meget smilende Bjarne Ries, der var på Dangletære, fordi for det første så mener han jo ikke, at det er comeback. Han siger nemlig, at han aldrig har forladt sporten, men ikke desto mindre, så er han altså nu tilbage på den største scene. Det er dog gået så stærkt for Bjarne Ries, at han ikke helt har styr på, hvad det nye hold, han nu er medejer af, egentlig hedder.
Bjarne Ries, først og fremmest, tillykke med det her projekt, som vel har været undervejs et stykke tid.
Ja, absolut. Det har det da. Og det var bare en stor dag for os. Det var en stor dag for dansk cykelsport, synes jeg. Og vi er jo stolte og glæder os til at komme i gang.
Jeg snakkede med Douglas Ryder, som jeg også på pressemødet sagde, at den første kontakt var helt tilbage i 2015. Hvad har processen været siden da?
Ja, der havde vi en snak, og der var egentlig sådan meget gensidig respekt, vil jeg sige, på det tidspunkt. Sådan er selvfølgelig været begravet et stykke tid, men at komme op igen i år, ikke, hvor vi ligesom har vist en skal vi sige, noget større interesse for at komme ind.
Vi hørte rygter om Katusha og NTT, at begge var i spil. Hvad var sandt, og hvad var falsk hele den proces?
Det får du da ikke at vide. Jamen altså, prøv nu at høre, jeg har ikke lyst til at kommentere på rygter, og det, vi har kigget på markedet og set forskellige muligheder osv., og i dag føler vi, at det her, vi har her, det er det rigtige for os.
Når du kigger på NTT, og du ser den ryttertrup, de har nu, hvad skal der så ske fremadrettet?
Nu skal vi jo samles, og jeg skal ned og lære dem alle sammen at kende. Tage temperaturen og ned og lige og kigge på og observere. Finde ud af, hvor er vi? Og så tage den derfra. Og så stille og roligt bygge det materiale op, vi har. Og forhåbentlig kan jeg have en indflydelse på at forbedre det. Men det er noget, det er en proces, og det er noget, vi skal gøre sammen.
Og har du en ønskeliste sådan også med danske ryttere for eksempel?
Det er jo nemt at lave en ønskeseddel, hvad hedder det, med danske rytter, fordi der er jo rigtig mange, og der er rigtig mange gode. Og selvfølgelig vil vi jo alle sammen gerne have dem alle sammen, men det er vi også realistiske nok til at vide, at det kommer nok ikke sådan lige til at ske.
Bjarne, turstarten i Danmark i 2021 har selvfølgelig ligget ude i fremtiden og været en stor gulerod. Hvor vigtigt var det for jer at komme på plads med det her så hurtigt som muligt?
Jamen ikke alt afgørende, og jeg vil sige, at turstarten er en bonus i alt det her, men det har ikke været alt afgørende i forhold til det, jeg skal ind på et hold. Fordi at jeg mener, at holdet det skal også strække sig til ambitioner længere end bare en turstart, i Danmark, forstå mig ret. Men det er selvfølgelig har været en ekstra gulerod, og noget, som vi selvfølgelig har lagt mærke til, og noget, vi gerne vil være en del af. Så det ser vi rigtig meget frem til.
Jeg tror alle sammen, vi gør. På pressemødet her, der nedtonede du lidt ambitionerne, og sagde, at det var ikke sejrene, der var vigtige. Hvad er sådan ambitionerne på den korte bane?
Sejrene er altid vigtige, det er jo sådan set ikke det. Og det er jo heller ikke, fordi jeg prøver at nedtone ambitionerne som sådan. Jeg synes bare, det er vigtigt, at vi også er realistiske. Bare fordi jeg kommer ind, så er det ikke ens betydning, at vi skal være med sejren i Tour de France. Fordi at, det kræver måske et lille smule andet hold, end det, der er i dag. Jeg synes, det, der er vigtigt, det er, at vi må godt have ambitioner. Vi må godt have store visioner og sætte overlæggeren højt. Fordi det er det, der skal være med til at inspirere os og motivere os til at bare at blive bedre. Men jeg er også overbevist om, at hvis vi kører sammen som et hold, står sammen og kæmper med hinanden, at så kan vi også godt få nogle rigtig sjove resultater. Ja.
Hvis du sådan kigger på NTT udefra, hvad føler du så, at du kan bibringe nu?
Formel og inspiration. Forhåbentlig være med til at lede truppen i en god retning. Bygge videre på det, som der er sat op nu, og tage det herfra. Det er det, jeg har lyst til. Det er det, jeg tror på, kan lykkes.
Og hvad bliver det officielle navn?
Officielle navn?
Det er det helt officielle navn på holdet.
Det hedder Team NTT.
Okay.
Eller NTT Pro Cycling. Fuck dig.
Godt, tak for det, Bjarne. Held og lykke.
Meget sjovt at kigge Bjarne i øjnene, da jeg bragte det her på banen med Katusha, fordi selvom han siger, at der ikke var noget, så netop jeg svarer på den måde, så siger han jo også, at der rent faktisk var noget om
Katusha. Hans mund sagde nej.
det er jo drøn ærgerligt. Det er jo drøn ærgerligt, fordi vi havde det der lille vædemål, og der vandt du.
Ja, det må man sige igen. Men
Nå. Men han sammenfatter også mange af de ting, som vi har talt om her i dag, nemlig omkring det her med en udvidelse af truppen og så videre, og så også det her omkring ambitionerne, at selvom han jo egentlig nedtonede det her med antallet af sejre og sådan noget, det ikke var det væsentligste, men det væsentligste var ligesom at få skabt en kemi på holdet og få skabt en vindermentalitet på holdet, så i det interview, jeg laver med ham her, der siger han jo netop selvfølgelig, at sejren er vigtig, og som vi også har fortalt før, så fik de jo altså den første i Tour Down Under, så det første skridt er ligesom taget.
Ja, altså jeg ved ikke, hvad der er at sige. Altså, jeg tror også, det er fordi, at det er ikke altid, man har lyst til at blive hængt op på antal af sejre, men resultater kan også være andet. Altså hvis Valgren går hen og tager tre andenpladser i nogle klassikere, så har han stadig gjort det rigtig godt. Nogle gange, så altså, det kræver også en lille smule held at vinde. Det gør det. Og de kan jo ikke styre det hele, men de kan sørge for, at rytterne de præsterer så godt, som de kan. Og så må man være tilfreds med det, om det er og det, 6 sejre. Det kommer an på, hvad det er for nogle sejre. Så man kan ikke bare sige, at vi skal have x antal sejre, og så er det godt. Det kommer selvfølgelig an på meget, og
der er flere, altså der er jo flere grunde til, at han forsøger at nedtone de der forventninger, som du siger. Det er aldrig rart at have som eneste succeskriterie x antal sejre, fordi hvis du så ikke, altså så er det meget, meget målbart. Der er heller ikke nogen tvivl om, at han går ind i det her for at forsøge at ændre en kultur, eller som du siger, han skal have noget vindermentalitet, og han skal have hele den der kultur på holdet. Det vil han rent faktisk gerne ændre. Og så er der det sidste der med igen med at lade være med at lægge pres på rytterne. Altså det sidste, de har brug for et hold, der kun har vundet 7 sejre, det er, hvis man går ud og presser dem og siger, nå, nu kommer jeg ind her, så nu vinder vi helt sikkert 50 sejre, og hvis I vinder 49, så er det pisse dårligt.
Ja, altså det gode gamle, eller det ved jeg ikke, om det er gode gamle, men et godt ordsprog, jeg hørte, var også always under promise and overachieve. Det er sådan lidt, altså man behøver ikke at sætte forventningerne tårnhøjt fra start og sætte sig i en dårlig position. Så er det federe at komme ind på det her hold, som har haft en rigtig dårlig sæson, og så sige, jamen lad os lige se det andet, og så kan vi glæde os over, at det går godt, når vi kommer dertil. Og hvis det så ikke, hvis det så er et år som sidste år, så kan man sige, ja, men altså, det var hvad vi havde regnet med på en eller anden måde, ikke? Altså, man kan ikke skabe mirakler på så kort tid og så videre, så ja, det er meget smart af ham lige at holde lidt igen.
Men her er det altså afslutningen på den her podcast med interviewet med Bjarne Riis. Vi håber, at du synes om det, du hørte her, og fik lidt større indsigt i, hvordan den kommende sæson og de kommende år kommer til at forløbe for Bjarne Riis, Lars Mikkelsen, de danske ryttere og alle andre, der er omkring det her NTT Pro Cycling, som vi så kan fortælle Bjarne Riis, at hans nye hold hedder. Husk, at du kan finde os på de sociale medier. Kim kan du følge på Facebook, Twitter og Instagram på snabelag Veluropa. Stefan finder du på Twitter på snabelag Stefan Djurhus. Undertegnet finder du på Twitter, Insta og Face på snabelag NFLming. Og så har Kim også bedt mig om at sige, at du kan følge ham personligt på Instagram på snabelag Speedy Plesner.
Godt så.
Tak fordi du lyttede med. Tak for nu, og tak til vores partner Otse fra Danske Spil, som igen er en fast del af Veluropa podcast. Farvel, og tak for nu. Du har lyttet til denne Veluropa podcast special. We like to overpromise and underachieve.